بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد من الله عز وجل علينا في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد الطيب، مسجد السنة بمدينة زولسباخ في ألمانيا، بضيف عزيز غال فضيلة الشيخ داري بن سالم من أرض الكويت. في حقيقة الأمر وصلنا المخبر منذ شهور فأحببناه، فلما رأيناه ازداد حبنا إياه. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه يوم العرض عليه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أمين. وكثيرا ما أذكر أحبابي بمقولة سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما قال لأحد طلابه: يا بني، إذا سمعت برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسل إليه بالسلام، وإذا سمعت برجل من أهل السنة بأرض المشرق فأرسل إليه بالسلام فإنهم غرباء. إخوة الإيمان والإسلام، أنا لا أريد الإطالة، ولكن أردت بهذه التقدمة أن أبلغ الشيخ أننا نحبه في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والآن سأترك المقام سريعا لشيخنا حفظه الله تعالى حتى يتصفح هذه الوجوه، وحتى تستمعوا وتستفيدوا وتتعلموا، فالعلم رحم بين أهله. والأخ عبد الكريم سوف يقوم بواجب الترجمة للغة الألمانية، فسوف يمهد ثم تستمع للشيخ حفظه الله تعالى. فليتفضل المترجم ليعرج على ما ذكرت ثم يترك المقام للشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nachdem der Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala Lob preist hat und die Segenswünsche auf den edlen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, hat er den Geschwistern hier eine frohe Botschaft mitgegeben, wo ihr Geliebte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns heute Abend einen teuren, edlen Gast beschert, unseren Bruder und unseren Sheikh aus Kuwait, Sheikh Daris Salim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren. Und der Sheikh erwähnt, dass er schon vor Monaten von diesem Besuch gehört hat und ihn zu dieser Zeit schon angefangen hat, für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Und als er ihn jetzt gesehen hat, ist seine Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gestiegen. Und der Sheikh erinnert uns an einen Satz, den Sufyan al-Thawri zu einem seiner Schüler gesagt hat, indem er ihm gesagt hat, wenn du einen von Ahlus Sunnah wal Jama'a im Osten siehst, so gib ihm den Salam, so gib ihm den Friedenswunsch, so begrüße ihn von uns. Und wenn du einen im Westen siehst, so tu dies ebenfalls, denn wahrlich, sie sind Uraba, sie sind Fremde. Sie sind Fremde, weil sie in fremden Regionen wohnen, weit weg von den islamischen Ländern. So erwähnt der Sheikh nochmals, dass er unseren Bruder Daris Salim, Sheikh Daris Salim, für Allah subhanahu wa ta'ala sehr liebt. Und der Bruder wird inshallah ein paar Worte an die Geschwister hier wenden. Und es wird inshallah auf Deutsch direkt übersetzt, weil auch Schwestern unten sind, die zuhören. Der Sheikh wird ein bisschen reden und dann werde ich übersetzen und dann wird das inshallah so weitergehen. So gebe ich jetzt das Wort an unseren Sheikh weiter. Tafadhal Sheikh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Sheikh Sayyid Abdul Aati ghalabani fi amrayn.
Allah yurid alayhi.
غلبني في كريم خلقه وتواضعه، ما استطعت أن أصل إلى هذا الكريم الخلق الذي وصل وقابلني به على علمه وقدره جزاه الله خير. الأمر الثاني، غلبني ببلاغته وحسن كلامه، فأنا ما أقول إلا كما قال الإمام أحمد، يقول كم من شخص لا نراه ونحن نحبه، وكم من أناس نراهم كل يوم ولا نحبهم. يقصد الإمام أحمد أن قوم بعيد منك، بينك وبينهم 3000 كيلومتر، لكن لما تسمع عنهم فإنك تشتاق إليهم وتحبهم، وقوم لما تعلم عنهم من السنة والعلم، وقوم هم بجانبك لكن لما تلبسوا به من المخالفات الشرعية فإنك لا تجد من الحب والإلفة معهم ما تجده مع ذاك البعيد الذي ما رأيته. والحمد لله هذا من فضل الله جل وعلا علينا.
Der Sheikh hat die Begrüßung gemacht, indem er euch mit dem islamischen Gruß gegrüßt hat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann hat er kurz erwähnt, dass unser Sheikh, Sheikh Sayyid Abdul Aati, ihn in zwei Dingen voraus ist, beziehungsweise in zwei Bereichen ihm weit voraus ist, wie der Sheikh erwähnt hat. Dass er einmal erstaunt ist über die Charaktereigenschaften und die Demütigkeit und die Bescheidenheit von unserem Sheikh Sayyid Abdul Aati, dass er dies so sehr bemerkt und gesehen hat. Und die andere Sache ist die Worte, die schon der Sheikh Sayyid Abdul Aati eben an die Geschwister hier gerichtet hat, dass er nicht in der Lage ist, diese Worte zu übertreffen mit der Einführung oder ähnliches und mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber eine Sache erwähnt er, die Imam Ahmed gesagt hat. Imam Ahmed hat folgende Worte gesagt: So viele Personen, die wir nicht sehen bzw. nie gesehen haben, aber wir sie sehr für Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und so viele Personen, die wir jeden Tag sehen, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Weil die Person vielleicht die 3000 Kilometer entfernt ist oder ähnliches, du hast nur von dieser Person gehört und du bist schon erstaunt über die Charaktereigenschaften und so weiter und so fort, dass du diese Person sehr für Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Und andere, die du vielleicht jeden Tag siehst, aber nicht diese Harmonie zwischen diesen zwei Personen stattfindet, dass du sie anfängst, für Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Yani dies hat er gemeint, damit gemeint, dass er den Sheikh Sayyid Abdul Adi noch nie gesehen hat, aber ebenfalls sehr für Allah subhanahu wa ta'ala liebt.
Sheikh, طول يا شيخ
براحتك
لا ترجمة إن
شاء الله
أنا أخذ وقت شوي
أخذ
وقت أجعل مقطع مقطع
إن شاء الله
أخواني أحببت أن أتكلم معكم عن موضوع مهم جدا يتعلق بأصل من أصول الدين. هذا الموضوع إذا فهمناه أخواني واستبرناه وعقلناه وحفظناه وفهمناه حق الفهم تزول عنا كثير من الإشكالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يستطيع أحد أن يلبس علينا الشبه بسهولة، لأن هذه الأمور التي سنتحدث عنها هي بمثابة القواعد والأصول، إذا حفظناها وضبطناها بمشيئة الله سبحانه وتعالى ستكون عصمة لنا من كثير من الإشكالات. ممكن نعنون لهذا الموضوع بعنوان أربع قواعد في منهج أهل السنة والجماعة. أربع قواعد في منهج أهل السنة والجماعة. وقبل أن ندخل في يعني هذه القواعد، أحب أن أذكر يعني معنى العقيدة وأهل السنة والجماعة من هم، والعقيدة لما نقول عقيدة عقيدة ما هي العقيدة؟ العقيدة أخواني هي ما يعقد المرء عليها قلبه، يعقد يعني يربط، والشيء إذا ربط لا ينفك. فهناك أمور لابد تعقد عليها أيها الحبيب قلبك عليها بحيث لا تنفك عنها، مثل الإيمان بوجود الله جل وعلا، هذا عقيدة لابد تعقد عليها قلبك وتربط عليها قلبك بحيث ما يستطيع أحد أن يفكها حتى تلقى الله جل وعلا. فهذا المراد بالعقيدة هي الأمور التي يجب على المسلم اعتقادها ويحرم عليه أن يتخلى عن شيء منها. ما يجوز لك أن تشك بالإيمان بالملائكة، تقول والله ما أدري موجودين ولا مو موجودين. ما يجوز لك أن تشك باليوم الآخر، هل سيأتي يوم آخر أو لا. لا لا، هذه عقيدة بمعنى لابد تربط عليها قلبك وتربط عليها اعتقادك وتعتقدها وتجزم بها جزم ما تشك فيها. إذن هذا إخواني العقيدة بشكل مختصر. أما أهل السنة والجماعة فسموا بذلك لأنهم من صفاتهم أمرين اثنين، يتصفون بأمرين اثنين أهل السنة والجماعة. أولا أنهم يأخذون بالسنة، أنهم يأخذون بالسنة ويتمسكون بالسنة، إذا جاءهم الحديث يتركون آراءهم ويتركون أهواءهم ويتركون أذواقهم ويقدمون السنة. الأمر الثاني أنهم جماعة مجتمعون على هذه السنة، ليسوا متفرقين. إخواني يعني الآن أنا ما يصلح لي أني والله أنا أقعد مثلا الآن مع الشيخ سيد عبد العاطي مع الشيخ أقول والله شراك مفتح لنا مسجد ثاني مثلا كذي بلا مسبب، بلا مسبب خلنا نفتح مسجد ثاني ونفرق هذا الجمع المبارك. نقول هذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة، فهم متمسكون بالسنة واجتمعوا عليها ونبذوا التفرق ونبذوا الاختلاف بل اجتمعوا على السنة. إذن هذا هو معنى أهل السنة والجماعة. سنذكر باختصار إخواني أربع معالم وأربع قواعد لمنهج أهل السنة والجماعة، سأذكرها الآن بالإجمال. القاعدة الأولى الاعتماد على الكتاب والسنة في أصول المسائل وفروعها في جميع أبواب الدين. هم يعتمدون على الكتاب والسنة. الأمر الثاني اتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهم لا يأخذون النص من القرآن ومن السنة ثم يفهمونه على يعني مزاجهم وعلى أهوائهم، بل ينظرون إلى خير القرون الصحابة كيف فهموا هذا الدين. القاعدة الثالثة عدم عرض شيء من ذلك على الآراء والأهواء. والقاعدة الرابعة الحذر من البدع وأهلها. هذه إخواني أربع قواعد سنتكلم عنها بإذن الله الآن على سبيل التفصيل بكل قاعدة.
Der Sheikh hat erwähnt, über welches Thema er gerne heute sprechen möchte. Und zwar möchte er über die Grundlage des Islams, eine sehr wichtige Sache in der Grundlage des eigentlichen Glaubens sprechen, und zwar über die Aqida. Über die Aqida und vier wichtige Punkte, die damit zusammenhängen. Yani, bevor wir inshallah diese vier Punkte nennen, ist es wichtig zu wissen, was überhaupt Al-Aqida bedeutet und was Ahlus Sunnah wal Jama'a bedeutet. Wenn wir sagen, wir haben die Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass wir wissen, was die Aqida überhaupt an sich bedeutet und was bedeutet Ahlus Sunnah wal Jama'a. Aqida ist das, womit du dein Herz knotest, weil der Stamm von dem Wort, ja, dass du etwas damit knotest, dass du dein Herz damit knotest. Ja. Al-Aqida, deine Glaubenslehre, deine Glaubensgrundlage, sollte etwas sein, womit du dein Herz festknotest, wo keine Gelüste reinkommen oder irgendwelche Zweifel an irgendwelche religiösen Angelegenheiten oder ähnliches. Ja? Wie zum Beispiel, dass du fest daran glaubst, dass es die Engel gibt und nicht, dass der Zweifel kommt, gibt es überhaupt Engel oder in den jüngsten Tagen, ja, nee, wann wird dieser Tag sein, wo wird dieser Tag stattfinden, bist du dir überhaupt sicher, dass es diesen Tag gibt und so weiter und so fort. Und dass es für dich verboten ist, überhaupt daran zu zweifeln. Dass es für dich verboten ist, überhaupt an diese Grundlagen zu zweifeln, so sollst du dein fester Glaube daran haben, an deine Aqida, dass das, woran du glaubst, 100% stimmt und keine Zweifel an sich hat. Ahlus Sunnah wal Jama'a wurde so genannt wegen zwei Eigenschaften. Ahlus Sunnah wal Jama'a wurde so genannt wegen zwei Eigenschaften. Das ist erstens einmal Ahlus Sunnah, dass sie zu den Leuten der Sunnah gehören, dass sie von der Sunnah nehmen. Wenn ein Hadith zu ihnen kommt, und dieser Hadith ist authentisch, dass sie ihre eigene Denkweise oder ähnliches weglassen oder ihre Gelüste oder wonach sie gerne gehen möchten weglassen und fest daran glauben, dass das zur Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Die zweite Eigenschaft ist Wal Jama'a und die Gemeinde bzw. die Gemeinschaft, weil, wie der Sheikh erwähnt hat, Alhamdulillah, wir versuchen immer an der Gemeinschaft festzuhalten und sagen uns los von jeglichen Zersplitterungen oder ähnliches. Weil wie er erwähnt hat, es würde jetzt nichts bringen, wenn zwei, drei Leute von hier aufstehen und dann einfach so aus freien Willen und Gelüsten eine neue Moschee gründen, um darin die islamischen Aktivitäten fortzufahren und hier die zu lassen zum Beispiel. Wir halten fest, dass es keine Spaltung zwischen uns geben sollte und dass man fest an der Gemeinschaft festhält. Das ist jetzt ein kurzer Durchlauf, was Aqida und was Ahlus Sunnah wal Jama'a bedeutet. Die vier Grundlagen, worüber der Sheikh inshallah heute sprechen möchte, beziehungsweise vier Eigenschaften, die zu unserer Aqida gehören, ist einmal erstens das Festhalten an Quran und Sunnah. Das Festhalten an Quran und Sunnah, dass das deine Basis ist, wovon du dein Wissen nimmst. Zweitens ist, dass wir die Glaubenslehre der Salaf, yani diejenige, die Generation, die nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die goldene Generation, ja, dass man an diese drei Generationen, die das Wissen, was man nimmt von Koran und Sunnah, ja, basierend auf dem Verständnis der Salaf, dass man die so versteht, wie es die Salaf gemacht haben, ja, und drittens, dass du deine eigene Logik weglässt, ja, dass wenn du etwas hörst, nicht, dass du anfängst, yani großartig zu interpretieren oder deine eigene Logik eine Rolle spielen sollte oder ähnliches. Und der vierte und letzte Punkt ist, dass man sich losspricht bzw. fernhält von jeglichen Erneuerungen in der Religion. Yani ich wiederhole nochmal einmal: erstens das Festhalten an Koran und Sunnah, zweitens nach dem Verständnis der Salaf, wie sie es hatten, und drittens eigene Interpretation oder eigene Logik, dass es damit keinen Zusammenhang hat, dass es keine Rolle spielen sollte, und einmal viertens das fernbleiben bzw. das Lossprechen von jeglichen Neuerungen, die in die Religion nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinzugekommen sind.
القاعدة الثانية الأولى ذكرنا أنها الاعتماد على الكتاب والسنة في أصول المسائل وتفريعاتها. هذه القاعدة تعني إخواني أن الإنسان المسلم بجميع أموره ما يعتقد شيئا إلا أن يقول ما الدليل من الكتاب والسنة. ما الدليل؟ تقول لابد تعتقد أنك ستبعث بعد الموت. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان قال واليوم الآخر، ذكر الإيمان باليوم الآخر. هذا هو الدليل. إذا أنا الآن أعتقد بوجود هذا اليوم الآخر وأن الناس بعد أن تموت فالناس ستبعث وتقوم لله رب العالمين يحاسبهم على أعمالهم. إذا أخواني هذا هو الاعتماد على الكتاب والسنة، يكون بهذه الطريقة أن لا أعتقد شيئا إلا أن أعلم أن الله جل وعلا قد ذكره في كتابه وأن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في سنته. بهذا أخواني أنا أنجو من الضلال، لأن لو أجعل المجال لعقلي وما أقتنع فيه أؤمن به وما لم أقتنع فيه لا أؤمن به فسنختلف، لكن إذا رجعنا كلنا إلى الكتاب والسنة فسنتفق. ولذلك هذه الأمور غيبية أخواني، كثير من أمور العقيدة غيبية. لماذا أهل السنة والجماعة يقولون أنت تستدل وتعتقد بما دل عليه الكتاب والسنة؟ لأن كثير من الأمور التي تعتقد بها هي غيب، لا تعلمها لا تراها، فلابد أن يكون هناك أدلة تدلك على هذا الشيء، ولا يوجد دليل صادق عن علم إلا الكتاب والسنة، ولذلك نحن نعتمد عليها. ولذلك نجد إخواني كثير من الفرق عندما تركت الكتاب والسنة واعتمدت على غيرها اختلفت فيما بينها. هذا يقول شيء نجد الآخر يناقضه، بل نفس الشخص الواحد يقول شيء في شبابه عندما يصل إلى 45 يتغير فكرة وينضج فيختلف قوله عن قوله الأول، فإذا بلغ 60 من عمره والسبعين والثمانين يتغير كلامه رأسا على عقب. فليس على سبيل الفرق كلها، بل على مستوى الشخص الواحد يتغير لأن عقله قد تغير. أما من جعل مصدره واعتماده الكتاب والسنة فإنه لا يتغير، لأن الكتاب والقرآن موجود 1400 سنة موجود ما تغير. اللي الشخص الذي قرأه قبل 100 سنة نفسه نحن الآن نقرأه، والكلام الذي قرأته أنا ابن 10 سنين نفس الكلام الذي أقرأه أنا الآن، ما اختلف منه شيء. ولذلك صار كلام أهل السنة والجماعة منضبط إخواني عندما انضبطوا بالأدلة وهو الكتاب والسنة. أما الأدلة على أنه لا بد للمسلم أن يعتمد على الكتاب والسنة كثيرا، منها قول الله جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بما أنزل إليك، ما الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب القرآن وكذلك السنة، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام السنة لا يقولها من عند نفسه وإنما هي وحي من الله جل وعلا، فالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هم الكتاب والسنة، ولذلك نحن نعتصم بهما. وكذلك يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شوف منزلة القرآن، يهدي للتي هي أقوم، ما قال يهدي للطريق السليم، ما قال يهدي للطريق القيم، قال هي أقوم. يعني إذا كان في طريق قيم وطريق أقوم، طريق حسن وطريق أحسن، فإن القرآن لا يهديك لهذا بل يهديك لهذا، وهذا من منزلة القرآن إخواني، وعظيم درجته وعظيم رفعته أنه يهدي من اتبعه إلى أحسن الطرق. أحسن الطرق في أي شيء؟ الجواب أريده منكم. القرآن يهدينا للتي هي أقوم في أي شيء؟ في كل شيء، في كل شيء، حتى في معاملتي مع زوجتي، نعم، حتى في معاملتي مع أهل العلم، نعم، حتى في معاملتي مع أبنائي، نعم، في كل شيء يهديني القرآن للتي هي أقوم. وذلك الله جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ الله جل وعلا هو الذي خلقك ويعلم تركيبة جسمك، ويعلم الخلق كيف هم متركبون وما الذي، ويعلم عدوهم وهو الشيطان الرجيم، ولذلك قال لك اسلك هذا السبيل. فلا شك الله جل وعلا الذي خلقنا هو أعلم بنا، فما يدلنا إلا على خير، بل على أخير الأمور كما قال الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا، الله جل وعلا يأمرنا، يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، سواء هذا الذي اتبعناه من دون الكتاب والسنة عقل، أو هذا الذي اتبعناه من دون الكتاب والسنة شهوة، أو هذا الذي اتبعناه من دون الكتاب والسنة عرف تعرف الناس عليه، والله كذي أهلي، والله كذي قومي، طيب هذا يخالف الشرع، خلاص. لذلك الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول الله جل وعلا، وهذه من أعظم الآيات إخواني، الله جل وعلا ما أمرنا نحن أن نلتزم بكتابه، بل أمر خير خلقه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بكتابه. انظر، الله جل وعلا أمر خير خلقه أن يلتزم بكتابه. ما هو الخير الذي اشتمل عليه هذا القرآن إلى درجة أن يأمر الله جل وعلا خير خلقه الذي هو معصوم من الأخطاء والكبائر والفجور وهو مهدي عليه الصلاة والسلام، يأمره باتباع هذا القرآن؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. الله جل وعلا يأمر نبيه، يقول: يا محمد اتبع ما يوحى إليك من ربك. شوف الكلام، هذا كلام كبير إخواني، كلام كبير إخواني. الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ما يوحى إليه ولا يتبع من دونه أي شيء. وكذلك يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نجد كثيرا من الناس إخواني يلهج بأنه يحب الله يحب الله يحب الله وأنا أحب رسول الله، لكن عندما يعني أهل السنة كانوا يسمون هذه الآية بآية المحنة، بآية الاختبار. كلنا لو سألت كل واحد منكم ولو سألتموني قلت لكم نعم أحب الله ورسوله. طيب ما هو الاختبار الذي يختبرك؟ الاتباع، الاتباع. طيب نرى أفعالك، نرى أقوالك، نرى أعمالك، هل هي موافقة للكتاب والسنة؟ فإن كانت موافقة فأنت صادق، ونرجو أن يجازيك الله جل وعلا بأن يحبك. وأما إن كانت أقوالك وأفعالك مخالفة لشرع الله فنقول لك هذه دعوة تدعيها وأماني تتمناها أنك تحب الله، وفي الحقيقة أنت لا تحب الله ولا تحب رسوله لأنك ما اتبعته. وكذلك يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كذلك أخواني هذا الأمر عظيم، الله جل وعلا كما أمرك باتباع ما أنزله كذلك ينهاك بمخالفة أمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا نهاك أن تخالف أمره
فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة. ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا من الاعتماد على السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تجد بعض الناس مثلا عندما نذكر له مثلا بعض الأمور مثلا يسأل ما هو الشرع في كذا، نقول للشرع هو مثلا أنه لا يجوز مثلا، يقول لك يا أخي ما اقتنعت اقنعني. أنا ما أنا ملزم أن يقنعك، هذا هو الجواب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ملزوم أن يقنعنا، وكذلك أنا لست ملزوما أن أقنع كل أحد. أنا ملزوم أن أبلغ الدين كما قال الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. فنحن مهمتنا أخواني هي التبليغ وليس الإقناع. ولذلك من قال أنا لم أقتنع نقول طيب ماذا بعد كلام الله كلام؟ أبعد كلام الله كلام؟ الله أمرك وينهاك تقول ما اقتنعت؟ وذلك يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في جميع أمورهم أخواني، في جميع أمورهم لا بد من الاعتماد على السنة، كما اعتمدنا على القرآن فإننا نعتمد على السنة. وكذلك يقول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سلم للأمور التي جاء بها الرسول، لا تخاف، الرسول ما يأمرك إلا بخير، كن مطمئن. وذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما قال ما من خير إلا وأمرتكم به وما من شر إلا وحذرتكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم ما يعلمه لهم. فأخواني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة عظيمة، يعني اعتقد تمام الاعتقاد واطمئن تمام الاطمئنان أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لك أمرا فإنه لن يقوله عبث، بل قاله هو خير لك في دينك ودنياك، في دنياك وأخراك. انظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، انظر كيف الربا إذا دخل بقوم أفسد عليهم دنياهم، لا أقول أفسد عليهم أخراهم بل أفسد عليهم دنياهم. تضطرب الأمور وتشيع الطبقية في المجتمع، الغني أمس فقير اليوم والفقير أمس غني اليوم من ظلم الناس. وكذلك أخواني انظر إلى يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الزنا وتحريم الخمر. انظر إلى هذه الخمر، ليس فقط لما فيها من أمور في الآخرة بل حتى في الدنيا تفقد العقل وتشوه الوجه وتجعل الحكيم العاقل الرجل المليء حكمة وعقل عقله أصغر من الأطفال وتصرفاته أصغر من تصرفات الأطفال. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني سفاسف الأخلاق أخواني لما فيه صلاحنا في الدنيا قبل الآخرة. وذلك ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمئن له، فاطمئن له واعلم أنه هو الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك حديث العرضاض بن سارية رضي الله عنه وارضاه، انا بطول عليك
لا
شيخ شيخ على الترجمه
تفضل خذ راحتك
جزاك الله خير، بس ان هذه القاعده واحده انا بخلصها كلها. وكذلك حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه وارضاه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ووعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنه موعظة مودع. شوف الصحابة، شوف الصحابة يعني كيف خبروا النبي صلى الله عليه وسلم
خبر النبي صلى الله عليه وسلم إخواني خبرة عظيمة، يعني من عينه ومن كلامه ومن نبرة صوته يعلمون أنه سيموت. هذا إخواني ليس بالأمر الهين، إخواني هذا ليس بالأمر الهين أن نأتي نحن نقول يا أخي كلام الصحابة وكلام نحن واحد، كلام أبو بكر وكلام نحن واحد. لا لا لا، الصحابة فهموا، فهموا الدين الصحابة إخواني، فهموا الدين، بل فهموا يعني لفتات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما يفهمون، يفهمون أنه قال الكلام هذا وهو سيموت. وذلك قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وحصل، حصل ما ظنوه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام. قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، البيضاء طريق ليلها كنهارها، واضحة في الليل واضحة وفي النهار واضحة، ما تخفى على أحد. اللي يقول الحين إخواني وين كذا، نقول واضح، طريق واضح، الكتاب واضح والسنة واضحة، ولكن ابحث عنها تجدها، ابحث عنها تجدها. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا يعني إذا كان أميرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الرسول تحته من أخواني؟ من تحته؟ من تحته؟ الصحابة، من هم الصحابة؟ أبو بكر أيضا، عمر أيضا، عثمان بعد، علي، هذين ها يعني جبال المؤمنين، جبال المؤمنين. الرسول عندما يكون على المنبر وتحته أبو بكر، هذا الجبل من الإيمان، يقول عليك بسنتي يا أبا بكر. شوف إخواني، لابد نتأمل في هذه الأمور، ولابد نفهمها حق الفهم. عندما الرسول يوصي أبا بكر بالتمسك بالسنة إخواني، يعني شنو هذا الفلاح الذي يعني سيصل إلى هذا الرجل بتمسكه بالسنة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرسول قال أبو بكر في الجنة بصريح العبارة، قالها أبو بكر في الجنة. في أصرح من هذه؟ والله جل وعلا يقول وسيجنبها الأتقى، هو أبو بكر. ومع هذا الرسول يقول له عليك بسنتي. شوف، فلا شك إخواني، وحذرهم من البدع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الناجذ اللي وراي، عضوا عليها عض. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الرسول إخواني يحذر، يأمر بالسنة ويحذر بدعة. ممن؟ من؟ أبو بكر وعمر وأبو هريرة وعثمان وعلي، هؤلاء الجبال في الدين إخواني، وهم في عصر النبوة، في عصر الخير، في عصر العصمة، في عصر الوحي، يأمرهم بهذه الأمور وينهاهم عن البدع والمحدثات ومخالفة السنة. فبالكم بنحن الآن أحوج ما نكون والله إلى مثل هذه الأمور. وكذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته، شوف خطبة كل جمعة، شوف ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم كان يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الكلام، لما يقولون خير الكلام ما قل ودل، هذا الكلام خير مثلا. وذلك ابن مسعود كان يقوم كل اثنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى العراق وعلم الناس، كان يقوم كل اثنين، ايش كان يقول يا اخواني؟ كان يقول أيها الناس، هما كلمتان، أحسن الكلام ها كلام الله، وخير الهدي سلام عليك. يقول تمسكوا به، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد. كلام مختصر لكنه يحمل معاني وأصول أصول أخوان ثابتة، يعني يمسك المسلم منها ويضعه على طريق إلى الجنة. أحب أن أنبه على أمر مهم، وهو أن عندما ذكرنا الاعتماد على الكتاب والسنة فإننا ننبه تنبيها مهما، وهو أن القرآن والسنة قد اشتملا على كل شيء، على كل شيء إخواني. وذلك
يقول الله جل وعلا:
ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، جاء رجل إلى أحد أهل العلم فقال: أنت تقول، كانوا جالسين في مطعم، فقال: أنتم أيها المسلمون تقولون إن قرآنكم قد حوى جميع العلوم، صح؟ فقال هذا العالم: صح. قال: أنت متأكد؟ قال: متأكد. قال: راجع نفسك. قال: راجع نفسك، تأكد. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال: أنا أنقض قرآنكم هذا. قال: كيف؟ قال: يا أخي، هل موجود في القرآن شلون تصنع الستيك؟ الستيك يسمونه الستيك شيء؟ همبورغر. قال: ورني بالقرآن شلون تصنع الهمبورغر. قال: أوريك. في آية يا إخوان تدل على شلون تصنع الهمبورغر؟
نعم.
لا شيخ، احنا انت برا الأسئلة. انت برا الأسئلة.
الله يرضى عليك.
فقال لي: في كتاب الأنت قرأت؟ قال لي: قرأت القرآن. قال: فيه موجود كيف تصنع الهمبورغر. قال: وين؟ قال: موجودة. قال: طيب الدجاج؟ قال: موجودة بعد الدجاج. قال: طيب الشيبس؟ قال: موجود حتى الشيبس. وين الجواب أخواني؟ جزاك الله خير. قال هذا الشيخ، هذا السائل، قال له: وين يا أخي؟ قال: يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعال يا فلان اللي يطبخ. قال: تعال يا أخي، شلون تصنع الهمبرجر؟ همبرجر. قال: يا أخي كيت وكيت، حط اللحم وحط الكذا وأفرمها بالفرامة وحط عليها البقدونس وأنت وحط عليها آخر شيء المحمص الأسود. قال: الحمد لله موجود القرآن. القرآن إخواني ليس كتاب طبخ، القرآن ليس كتاب طبخ، القرآن يعطيك أصول وقواعد. ولذلك من يقول: يا أخي الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف شو اسمه؟
اسمه كلب.
اسمه كلب. طيب ما لونه؟ أسود، أحمر، نقر، شو لونه؟ رد أهل العلم، قال: هذا الكتاب القرآن مو كتاب تاريخ، القرآن إخواني ليس كتاب تاريخ يذكر لك وكذا، لا لا، هذا كتاب القرآن كلام رب العالمين، هذا هداية للناس. ما ينزل إلى هذه السفاسف ويقول لك: والله الكلب لونه كذا وحجمه كذا ورجوله كذا وأذونه كذا، ولا شلون تصنع الهذا. لا لا، هو يعطيك قواعد لأمور في أمور حياتك، يعطيك أصول وقواعد أنت مسكت بها فلعف. أما ما يتعلق بأمور دينك فإنه يفصلها لك تفصيلا، يفصلها لك تفصيلا، ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بوجود الله جل وعلا وانفراده بالعبادة والألوهية ووجوب عبادته جل وعلا وحده لا شريك له، هذه مفصله تفصيل. لكن ما هو لون اصحاب الكهف؟ كهفهم وين كان؟ كان فلسطين ولا كان مصر ولا كان وين كان؟ فرعون كم كان طوله؟ سج كان قصير؟ هذه امور ما تعنينا يعني. وذلك القران يعرض عنها، لان هذا القران اخواني وضع هدايه للناس. ولذلك الله جل وعلا ذكر امورا بالقرآن دقيقة، وهي في عيوننا أمور بسيطة قد ما تحتاج إليها. منها يقول الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله جل وعلا ذكر أمره لهذا الحيوان الصغير الحقير النحل، وكذلك الله جل وعلا ذكر النمل والطير والدواب، بل ذكر الهدهد. الهدهد ذكره، هدهد الذي كان مع سليمان عليه الصلاة والسلام. وذلك ذكر الله جل وعلا النخل. وذلك لما جاء رجل يهودي إلى أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال هذا اليهودي لأبي ذر: علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى ما تفعلونه في أجلكم الله دورة المياه، كيف تبولون، كيف تتغوطون، كيف تغتسلون، حتى هذا علمكم؟ يعني كأنه يقول أنتم يعني أطفال أنتم حتى يعلمكم حتى هذه الأمور. يقول لك يعني يعلمك حتى هذه الأمور. هو أراد أن يحتقر أبا ذر لهذا، ولكن أبا ذر افتخر، قال: أجل علمنا أن لا يستنجي أحدنا بيمينه، وعلمنا أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وعلمنا أن لا نتنفس في الإناء. علمنا هذه الأمور. وذلك كيف بشرط بين وعلم الناس هذه الأمور؟ قال: تدخل الخلاء باليسرى وتخرج باليمنى، لا تلمس عورتك باليمنى، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. أخواني، يعقل دين يعلم أتباعه هذه الأمور وصغارها ويغفل عن أصول الدين؟ هذا لا يمكن أبدا. هذه أخواني أطول قاعدة، حتى أريح الشيخ المترجم وأبشر بأن القواعد ستأتي إن شاء الله أصغر منها. هذه القاعدة الأولى، وأترك المجال للشيخ الآن.
Wie ihr gemerkt habt, der Sheikh hat etwas länger geredet, weil es ihm angenehmer ist, in längeren Zeitabständen zu reden und dann erst die Übersetzung zu machen. An die deutschsprachigen Geschwister, ich hoffe, inshallah, ist das nicht schlimm. Der Sheikh, inshallah, hat die erste Grundlage detailliert erläutert, die wir vorhin schon angesprochen haben, und zwar das Festhalten an Koran und Sunnah. Und zuallererst hat der Sheikh erwähnt, dass der Muslim immer das Recht hat, nach dem Beweis zu fragen. Ja? Weil wenn von dir verlangt wird, dass du an eine gewisse Sache glaubst, hast du immer das Recht, nach dem Beweis zu fragen. Wenn man dir sagt, der jüngste Tag so und so, so und so, hast du das Recht als Muslim zu fragen, wo ist dein Beweis dafür? Und der Grund dafür ist auch ein ganz einfacher Grund, weil es verschiedene verborgene Angelegenheiten gibt, die der Mensch yani mit seinem bloßen Auge nicht sieht. Und deswegen, aufgrund dessen, braucht er die Beweise, dass er überhaupt an diese Sache glaubt, weil er von seinem bloßen Auge yani nicht sehen kann. Wie wir das Beispiel genommen haben, am jüngsten Tag zu glauben, wie es den Hadith gibt, wo Jibril a.s. zum Propheten Muhammad und den Sahaba kam, um ihren Glauben beizubringen. Und dann hat yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Säule des Glaubens genannt, und das war daran, dass du an den jüngsten Tag glaubst. Yani das Festhalten an Koran und Sunna ist sozusagen die Heilung für dich, beziehungsweise die Trennwand zu jeglicher Irreführung. Wenn du 100% an Koran und Sunna festhältst, bist du 100% sicher davor, vor jeglichen Irreführungen. Und wenn du an Koran und Sunna nicht festhältst und deinen eigenen Gelüsten folgst, bist du ein leichtes Opfer, yani eine leichte Beute für die Irreführung. Denn vielleicht glaubst du heute an eine Sache so, weil sie dir gefällt, morgen gefällt sie dir nicht mehr und dann glaubst du an eine andere Sache, weil diese dir besser gefällt. Mit 30 hast du so geglaubt, mit 45 kamen andere Dinge dazu, du glaubst jetzt eher daran, das gefällt dir besser, das spricht dich mehr an und so weiter und so fort. Yani Menschen, die nach ihren eigenen Gelüsten gehen. Deswegen sagen wir ganz klar und deutlich, yani Koran und Sunna, das Festhalten an Koran und Sunna ist die Trennwand vor dir, beziehungsweise zwischen dir und jeglichen Irreführungen, dass du nicht andauernd deine Sichtweisen yani änderst. Und wer die Richtlinie 100% so festhält, der wird auch nicht irre gehen. Denn heute das Buch, das wir haben von Allah subhanahu wa ta'ala, das über 1400 Jahre alt ist, ist genau dasselbe Buch, wie es die Sahaba ebenfalls gelesen haben und die goldenen Generationen danach gelesen haben und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben und dieser Sunna gefolgt sind. Der Beweis dafür, beziehungsweise die Beweise dafür, dass du festhalten musst an Koran und Sunna, yani damit ist die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt es etliche Beweise. Und wir werden bi'idhnillahi ta'ala ein paar Verse vom Heiligen Buch inshallah erläutern. Ein Beweis davon, yani ein Vers, von dem ich nennen werde, ist in Surat al-Baqarah, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die, die glauben, was zu dir kam und vor dir kam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala spricht yani zu den gläubigen Menschen. Yani diejenigen, die Ansprechperson, die Zielgruppe, sind die gläubigen Menschen. Diejenigen, die an das glauben, was zu dir kam und was an das glauben, was vor dir kam und an das Jenseits glauben. Ein weiterer Vers ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, dieses Buch, yani Al-Quran, leitet zum besten Weg recht. Und hier erwähnt der Sheikh, yani, dass hier gemeint ist, yani, sinngemäß wird, wörtlich übersetzt nicht, yani, sinngemäß, dass es der beste Weg der Rechtleitung ist. Yani, wenn du hier einen Weg hast, der ist gut für dich und deine Rechtleitung, und du hast hier einen, der besser ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala leitet zum besten Weg recht, den es überhaupt gibt. Und die Rechtleitung in diesem Sinne ist nicht nur in Al-Akhira gemeint. Ja, dass es nicht nur die Rechtleitung ist, dass du nach deinem Tod erfolgreich sein wirst und in das Paradies eingehen wirst. Vielmehr ist es ebenfalls die Rechtleitung, ebenfalls in der Dunya, in deinen weltlichen Angelegenheiten, sei es jetzt die Beziehung zu deiner Familie oder die Beziehung zwischen dir und deiner Frau oder die Beziehung zwischen dir und deinen Mitmenschen oder ähnliche Dinge, dass dieses Buch die Rechtleitung für alle Dinge ist. Und es gibt nichts, was besser ist als die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ebenfalls Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was das Beste für die Menschen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weiß er etwa nicht über die Bescheid, obwohl er sie erschaffen hat. Ja, nie eine Frage, eine rhetorische Frage, die keine Antwort benötigt. Weiß er etwa nicht über diejenigen Bescheid, die er erschaffen hat, vielmehr, und in diesem Sinne sagen wir Bella, doch Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten über das Bescheid, was er erschaffen hat. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folgt dem, was zu euch von eurem Herrn kam, und folgt außer ihm nichts anderes. Yani keine andere Sache sollte deine Richtlinie sein in deinem Leben. Weder deine Gelüste oder deine Tradition oder ähnliche Dinge. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, sollte das sein, wonach du gehst. Deine Richtlinie in deinem Leben und nichts anderes. Und was erstaunlich ist, wie der Sheikh erwähnt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wir haben den Auftrag bekommen, an das zu glauben, beziehungsweise es ist das einzige Erfolgsmittel für uns, an das zu glauben, womit Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beauftragt hat und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was jedoch viel erstaunlicher ist, dass man sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala direkt im Koran den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anspricht und ihm sagt, dass er dieser Rechtleitung folgen soll. Und wenn man sich vergleicht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sündenfrei ist, frei von jeglichen negativen Eigenschaften oder Sünden und hat trotzdem die Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, an das zu glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. Ja, was ist dann erst mit uns, diejenigen, die keine Offenbarung direkt von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril bekommen haben oder ähnliches? Was ist dann erst in unserem Falle, die voll sind mit jeglichen Sünden und negativen Eigenschaften, subhanallah? Und der Vers dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O du Gesandter, fürchte Allah und folge nichts anderem und folge dem, was ich dir offenbart habe. Yani ein klarer Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hier hat der Sheikh die Frage gestellt, was ist dann erst mit unseren Angelegenheiten, was ist dann erst mit uns, wenn dieser Auftrag direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Ein Beweis ebenfalls dafür, auch an die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben, ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, wenn ihr Allah liebt, yani er spricht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an, indem er sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah subhanahu wa ta'ala. Yani derjenige, der von sich behauptet, dass er Allah subhanahu wa ta'ala liebt, sollte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Sunna folgen. Yani
Dies, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, so bleibt dir nichts anderes übrig, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Und wenn wir in die Runde fragen würden, wie der Sheikh erwähnt hat, wer Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so würde jeder seine Hand heben. Jeder, sei es jetzt der Sprechende oder der Zuhörende oder der Zuhörer oder ähnliches, jeder würde seine Hand heben und behaupten, dass er Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Aber womit können wir nun erkennen, ob seine Liebe eine aufrichtige Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist oder ob es nur Sprüche sind, die ab dem Kehlkopf hoch sind, yani die nur seine Zunge sprechen und nicht sein Herz. Womit können wir das sehen? Indem du dir seine Taten anguckst. Indem du dir anguckst, wem er folgt. Wenn er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Sunna folgt, so ist seine Liebe aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sieht, dass er mit seinen Taten und Eigenschaften nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, so kannst du davon ausgehen, dass er nicht wahrhaftig ist mit seiner Aussage, die er spricht, wenn er sagt, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala. So sollte jeder von uns yani, sich zu Last nehmen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Ebenfalls ein weiterer Vers, in dem gesagt wird, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wehe denen, denen was anderes folgen, sinngemäß ist damit gemeint, außer dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, yani wehe ihnen, dass sie eine gewaltige Fitna trifft, dass sie eine Versuchung trifft, und wir wissen ja, yani, die Fitna kann verschiedene Bedeutungen haben, yani wehe denen, die was anderem folgen, außer dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass sie eine gewaltige Fitna trifft. Weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er bei sich selbst schwört, indem er sagt, bei deinem Herrn, sie glauben nicht, bis sie dich als Richter machen über das, was zwischen ihnen ist. Eine weitere Sache zur Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zur Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala den Glauben, al-Iman an Allah subhanahu wa ta'ala und gibt die Antwort darauf. Yani derjenige, der sagt, ich glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, ich glaube wahrhaftig, aber er macht nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Richter über seine weltlichen Angelegenheiten, so ist auch sein Glaube nicht 100%. So halten wir fest, bei deinem Herrn, sie glauben nicht, bis sie dich als Richter machen über das, was zwischen ihnen ist. Und wie der Sheikh erwähnt hat, yani unsere Aufgabe ist es, den Menschen die Rechtleitung versuchen mitzugeben und nicht ihnen mit den Worten zu genügen oder ähnliches. Weil wenn eine Person vielleicht fragt, was ist mit dieser und dieser Angelegenheit, ist sie erlaubt oder ist sie verboten? Und wenn du strikt und einfach antwortest, diese Sache ist verboten, vielleicht wird diese Person sagen, okay, das reicht mir nicht 100% als Antwort. Wenn du einfach nur sagst, dies ist erlaubt, dies ist verboten, das reicht ihm nicht. Das reicht ihm nicht, subhanallah. Und wo es doch heißt, welche Worte sind besser nach den Worten Allahs, subhanahu wa ta'ala. So sollte man, wenn man eine Angelegenheit hört, über Allah oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, authentisch sollte man dieser Sache folgen, ohne irgendwie zu sagen, dies reicht mir nicht, oder ich möchte noch was anderes hören, und so weiter und so fort. Eine weitere Sache, die der Beweis dafür ist, dass man der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen sollte, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, was euch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab, so nimmt. Und wovon er sich, yani, was er euch aufgetragen hat zu entfernen, so entfernt euch davon. Was euch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab, so nimmt diese Angelegenheit an. Und was euch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beauftragte fernzuhalten, so hält euch fern von dieser Sache. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nach all diesen Aussagen, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen sollte, gibt er eine klare Aussage, dass niemand in Zweifel kommt, und er sagt, es gibt nichts Gutes, wovon ich euch, yani, wovon ich geschwiegen habe. Es gibt nichts Gutes, ohne dass ich es euch gezeigt habe. Und es gibt nichts Schlechtes, ohne dass ich euch beauftragt habe, dass ihr euch davon fernhält. Weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeder Gesandte bzw. jeder Prophet, der gesandt wurde, hatte die Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, seinem Volk alles Gute hinzuweisen. Sein Volk auf alles Gute hinzuweisen und keiner Sache wegzulassen. Weil man sieht, yani, dass es verschiedene Verbote und Gebote gibt im Islam. Und wie zum Beispiel, als Beispiel zu nehmen, die Zinsen oder die Unzucht oder der Trunk des Alkohols oder ähnliches, subhanallah, diese Dinge haben alle, yani, ihren Grund, warum sie verboten sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Yani man sieht, dass eine Person, die vielleicht alkoholabhängig ist in dieser Welt, nicht nur in Akhirah von Allah subhanahu wa ta'ala yani als Verlierer stehen wird vor Allah subhanahu wa ta'ala, sondern man sieht es auch in dieser Dunya, subhanallah, dass er in seinem Leben nichts gereicht bekommt. Er hat vielleicht einen Verstand, aber so klein wie der Verstand eines Kindes oder ähnliches. Yani in seiner Dunya ist er ein Loser sozusagen und in der Akhira wird er auch ein Loser sein, wenn er nicht vorher um Vergebung bittet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und um zu zeigen, wie die Sahaba Ridwanullah alayhim den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geliebt haben und wie sie yani täglich mit ihm waren und seine Eigenschaften yani kennengelernt haben, das überliefert wird von Salih yani radiallahu anhu, dass er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns eines Tages so sehr ermahnte mit seiner Predigt, yani mit seiner Ermahnung, so sehr mahnte, subhanallah, dass es die Herzen zum Beben brachte und so weiter und so fort. Und man hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an seiner Ausdrucksweise, yani es war nicht so, wie es immer war. Und so hat er yani dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, O Prophet, du ermahnst uns so, als würdest du uns bald verlassen, subhanallah. Yani so waren die Sahaba, ridwanullahi alaihim, dass sie die Sache verstanden haben zwischen ihnen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wenige Tage nach dieser Ermahnung, nach dieser Predigt, ist er dann gestorben. Ebenfalls sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich habe euch einen Weg hinterlassen, einen Weg, eine Rechtleitung, einen Weg, wenn ihr diesem folgt, so werdet ihr erfolgreich sein. Ein Weg, der klar und deutlich ist, sei es jetzt am Tag oder in der Nacht. Ein Tag oder in der Nacht. Und ich beauftrage euch, oder ich spreche euch zu, oder ich beauftrage euch mit der Gottesfurcht an Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr euren Herrn fürchtet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt ebenfalls, yani es ist überliefert, dass er sagte, wer nach mir bleiben wird, der wird verschiedene Angelegenheiten sehen, die er jetzt nicht zu dieser Zeit gesehen hat, subhanallah. So hält an meiner Sunna fest und den Sunna der rechtgeleiteten Khalifen, beißt auf ihnen mit euren Backenzähnen. Yani dies ist ein Zeichen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Weil wenn du mal deinen Finger da reinschiebst und du beißt mit deinen Backenzähnen drauf, merkst du diesen Druck. Beißt mit euren Backenzähnen auf meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Und der Sheikh erwähnt yani eine Angelegenheit, die man klären muss, beziehungsweise einen kleinen Halt, den man an diesen Worten auf jeden Fall machen muss. Und man muss sich die Frage stellen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Worte gesprochen hat, wen hat er angesprochen? Wen hat er angesprochen, als er diese Sachen gesagt hat? Wen hat er angesprochen? Abu Bakr, Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu. Yani eine Sache, subhanallah, die Berge dieser Umma, subhanallah. Abu Bakr, über den gesagt wird, wenn man seinen Iman auf eine Waagschale stellt und den Iman der restlichen Menschheit, so wird der von Abu Bakr, subhanallah, yani überwiegen. Und trotzdem spricht er ihn an. Yani sinngemäß, indirekt gesagt, O Abu Bakr, du wirst verschiedene Angelegenheiten sehen. Beise auf meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Yani er hat nicht zu uns gesagt, die Menschen, yani die so weit weg sind live, sondern dem seinen Sahaban, seinen Gefährten, die mit ihm gelebt haben, die Berge dieser Umma. Yani, da sagt der Sheikh, wenn er das sogar gesagt hat in der Zeit seines Prophetentums, während er unter seinen Sahaban war, was ist dann erst mit uns? Yani so viele Jahrhunderte danach, was ist dann erst mit uns? Ist es nicht an der Zeit, dass wir an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten? Ebenfalls ist ein Hadith, in dem der überliefert ist von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Predigt gesagt hat, wen Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wen Allah subhanahu wa ta'ala irre führt, der ist wahrlich irre geführt. Und das wahrste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Rechtleitung ist meine Rechtleitung. Dann ist es überliefert, dass er diese Worte immer gesagt hat. Und von Ibn Mas'ud radiallahu anhu wird überliefert, dass er jeden Montag yani, unter den Menschen yani, leichte Worte verbreitet hat, indem er gesagt hat, O ihr Menschen, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani dies ist ein Genüge für dich, um den Weg ins Paradies zu finden. Ebenfalls eine weitere Sache, die wir ansprechen sollten, ist, dass der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam komplett sind. Fehlerfrei von jeglichen Minus oder ähnliches. Der Koran und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind komplett, so wie es yani sein sollte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, es gibt nichts, was in diesem Buch ausgelassen worden ist. Es gibt nichts, was in diesem Buch ausgelassen worden ist. Und hier erwähnt der Sheikh eine wunderschöne Geschichte, dass ein Mann zu einem Gelehrten kam und es wird gesagt, dass sie dabei waren zu essen. Er kam zu diesem Gelehrten und er hat ihm gesagt, ihr Muslime sagt, dass der Koran komplett ist mit jeglichem Wissen, sei es jetzt die weltlichen Angelegenheiten, das weltliche Wissen oder das Wissen über eure Religion. Ihr behauptet, ihr habt das komplette Wissen an diesem Koran. Bist du dir sicher? Und dann hat dieser Gelehrte zu ihm gesagt, ja, ich bin mir sicher über diese Angelegenheit. Und dann hat er ihn wieder gefragt, bist du dir ganz sicher, selbst die weltlichen Angelegenheiten? So hat er ihm gesagt, ja, ich bin sicher, selbst über die weltlichen Angelegenheiten. Dann hat er ihn gefragt, dann sag mir, wo in deinem Buch steht, wie man ein Steak braten muss. Oder er hat ihn gefragt, ja nee, die Frage an euch, wie der Sheikh das Publikum gefragt hat, steht das drin im Koran, wie man ein Steak braten muss?
Ja.
Nein. Steht im Buch, wie man ein Hähnchen braten muss?
Wann muss das Sheikh?
Nein. Steht im Buch, wie man über irgendwelche Essen oder ähnliches? Der Sheikh sagt, alles steht im Koran. Ja nee, vielleicht jetzt erstaunlich für diejenigen, die das jetzt hören und fangen an zu zweifeln, wo ist im Koran das Steak erwähnt oder ähnliches. Ja nee, es ist alles erwähnt im Koran, in einem Vers, den der Bruder Amin erwähnt hat, wird ihn jetzt wieder erwähnen.
Tas'alu.
Allah sagt im Koran und fragt die Leute des Wissens,
wenn ihr nicht weiß. Ja, ihr fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Ja, das komplette Wissen steht drin. Wenn du über eine Sache kein Wissen hast, so geh zu demjenigen, der das Wissen hat, und er wird es dir geben. Denn hier kannst du zum Koch gehen und sagen, kannst du mir zeigen, wie man ein Steak brät? Okay, du machst ein bisschen dies, Pfeffer, Salz, dies, das, dann im Öl und so weiter und so fort. Okay, im Koran steht, wie man ein Steak braten muss. Ja, es ist eine ganz leichte Angelegenheit, subhanallah. Ein Wissen, das du nicht hast, frag die Leute des Wissens, wenn du es nicht hast. Ja, wie der Sheikh erwähnt hat, der Koran ist kein Kochbuch, jedoch ist es trotzdem ein komplettes Buch, was nichts ausgelassen hat, subhanallah. Und selbst über die religiösen Angelegenheiten, bei den religiösen Angelegenheiten, ist alles detailliert im Koran. Es gibt nichts über die religiösen Angelegenheiten, was im Koran nicht erwähnt ist. Und als ein Jude zu Abi Dharr radiallahu anhu kam, und er hat gesagt, yani, dies ist ebenfalls die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er hat ihn gefragt, hat euer Gesandter euch, yani, er wollte ihn damit schmähen, indem er sagt, lässt ihr euch von eurem Gesandten yani, wirklich alles beibringen, selbst den Toilettengang von eurem Gesandten, seid ihr in so einem Niveau, dass ihr euch das wirklich beibringen lassen müsst? Und so hat er ihm gesagt, hat euer Prophet euch wirklich alles beigebracht? Und so hat er ihm gesagt, es gibt nichts, was er uns nicht beigebracht hat. Selbst wie wir die Toilette begehen, dass wir mit dem linken Fuß reingehen und mit dem rechten Fuß rausgehen. Dass wir mit unserer rechten Hand unseren Intimbereich, unsere Aura yani nicht berühren. Wenn wir uns säubern, sollen wir dies mit der linken Hand machen. Wir sollen nicht in ein Glas atmen, wenn wir davon trinken. Und so weiter und so fort. Yani alles, was es gibt im Islam, wurde uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt. Und dies, yani auch wenn es lang war, war nur die erste Grundlage. Aber der Sheikh hat erwähnt, dass die rechtlichen inshallah ganz kurz sein werden. Barakallahu fikum.
القاعدة الثانية أخواني هي اتباع الصحابة والتابعين في فهم الدين. اتباع الصحابة والتابعين في فهم الدين يعني باختصار هي اتباع القرون المفضلة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين. لابد نفهم الدين على ما فهمه هؤلاء. لابد نفهم الدين على ما فهمه هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء زكاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، زكاهم في فهمهم ومدحهم في فهمهم وعقلهم وإيمانهم وتقواهم وورعهم، وبالفعل كانوا كذلك، فكانت عصورهم خالية من حيث الإجمال من البدع والمحدثات، فالسنة كانت فيها ظاهرة، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه ظاهرا، والبدع كانت يعني مذمومة منبوذة في زمنهم. فلو جاءنا رجل مثلا وقال طيب، يقول الله جل وعلا فاذكروا الله قياما
وقعودا، فاذكر الله قياما وقعودا، فصار يقف الله أكبر 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 الله أكبر. أزعل عنا شيخ الله حي الله حي
عندنا فلس
إيه نعم، هذا اللي أقصده، واقف الله أكبر داخل الله أكبر الله. من هذا يا أخي جاء تفعل أنت؟ قال يا أخي أنت مو ذكرت بالقاعدة الأولى الاعتماد على الكتاب والسنة؟ يا أخي أنا معتمد على الكتاب الحين، أنت مو قلت يا أخي لا تفعل شيء إلا ما دل عليه القرآن؟ قلت أنا قلت. قال طيب الله جل وعلا يقول، ما يقول الله جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا؟ هذا أنا قاعد أفعل. نقول لا، هذا جت لك قاعدة ثانية، لابد أن تفهم القرآن والسنة على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هل في أحد من الصحابة قال الله 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 كذي قام قاعد 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 دورنا ما في أحد؟ طيب الصحابة قرأوا الآية هذه ولا ما قرأوها؟ قرأوها الصحابة، قرأوا هذه الآية. طيب هل فعلوا، هل عملوا بها أو لم يعملوا بها؟ عملوا بها. هل عملوا عملا؟ ما لم يعملوا عملا. إذن ليس هذا الفهم الذي فهمته من الآية صحيح، الآية لا تدل على هذا الفعل، لأن الصحابة كلهم لم يفعل أحد منهم هذا الفعل، فدل على أن الآية لا تدل على هذا الشيء. قال طيب تدل على أي شيء؟ قل تدل على أنك تذكر الله في كل أحيانك، وأنت واقف وأنت قاعد وأنت على جنب وأنت ماشي وأنت جالس وأنت، هذا مراد من هذا. وهذا الفهم هو الذي فعله الصحابة، وهذا الفهم هو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فنقول هذا فهم صحيح للآية، ليس كما فهمت أنت. طيب ما الدليل على أنه لا بد من التزام فهم هؤلاء الجماعة الصحابة والتابعين؟ يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله جل وعلا لك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه الصحابة مهاجرين وأنصار ذكاهم الله جل وعلا وأثنى عليهم ووعدهم بالجنة، وهذا يدل على مدحهم. وهل يمدح الله جل وعلا من لم يفهم دينه؟ لا، ما مدحهم الله جل وعلا ووعدهم بالجنة إلا أنهم فهموا هذا الدين وعملوا به حق العمل. وكذلك يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، لا، جاب الله جل وعلا جملة مهمة، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا إخواني حط تحتها ثلاث خطوط حمراء، هذه تفضح لك وتقومك لمثل الإشكال اللي صعدنا. لو جينا واحد يقول الله 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 حي الله حي الله، صاعد نازل،
لا مش ليس ظهر حتى فرد يقول لك الله لا مكان له،
الله لا مكان له،
نعم
إيه مثلا. أو مثلا يجينا واحد، أنا يجينا واحد يحتفل بالمولد النبوي، قلنا له يا أخي هذا مو موجود بالكتاب والسنة. قال يا أخي رسول شلون يحتفل بمولده؟ ما يحتفل بمولده. قلنا طيب بعدين؟ قال إحنا نحتفل بوفاته بعد. قال لا تقول عطني الدليل، الاحتفال بالمولد ما راح يحتفل فيه الرسول، ما احتفل، لكن هم يحتفلوا بوفاته. لا تقول عطني الدليل وفاة الرجل شلون يحتفل وهو متوفي. فنجاوب هالقاعدة هذه، يقول طيب الرسول ما فعلها، الصحابة فعلوها، هل في أحد من الصحابة احتفل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو جعلها تاريخ مثلا وحزنوا عليها ولبسوا لبس معين ووضعوا شعارات معينة لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال طيب وليش تلزمني بالصحابة؟ نقول هذا هو الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين،
هم الصحابة لا بد تتبع سبيلهم. ما يكفي تقول أنا عندي آية وأفهمها على ما أفهم، أو أنا عندي حديث أفهمه كما أفهم، أو أنا أريد أن أحتفل أو أريد أن أحزن. لا نقول نحتفل، أريد أن أحزن وأجعل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حزن لي. يقول لا تقول لي يا أخي ما فعلها رسول، أقول لك يا أخي رسول شلون يحتفل أو يحزن بيوم وفاته؟ هو توفي. طيب وين الصحابة عنا؟ الصحابة أتقى منك وأفضل منك وأحرص على الخير منك. لو كان هذا الأمر خير لفعلوه، لكنهم علموا أنه ليس فيه خير ولذلك ما فعلوه. قال طيب الحين عندنا الكتاب والسنة وفهم الصحابة، بدنا نعرف فهم الصحابة بعد. لا بد تلتزم بهذه الأمور الثلاثة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. بس وسكت كان وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. طيب إذا ما كان للتمسك بسنة الصحابة معنى ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي هي كخطبة المودع، يريد أن يبين لهم أمور الدين العظام، فبين لهم التمسك بالسنة بالكتاب وبهدي الصحابة على رأسهم الخلفاء الأربعة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هذه؟ شوف حرص الصحابة على الخير. الصحابة ما قال رسول منهم، قل لنا 72 هذه المنو. صحابة مو همهم أخواني يسألون عن من ظل، صحابة همهم أن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النجاة. وذلك قالوا من هي، ما قالوا من هم. إحنا ما نشغل من هم، ما نخلص، هذا علم لا يفيد وجهل لا يضر. لكن المهم أن تعلم السنة، أن تعلم طريق النجاة حتى أتمسك به. وذلك قال الصحابة من هم يا رسول الله، دعنا من هؤلاء الهالكين، من هم هذه الناجية؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس ذكروا أصحابي، ما تكفي الكتاب والسنة، لا لابد تفهم الكتاب والسنة على مثل ما فهمه الصحابة. وأدل على هذا أخواني كثيرة. أختم ببعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قدمات، أولئك أصحاب محمد. هذه تبوت، هل تريد أن تستنى وتقتدي بأحد؟ صلي بهؤلاء. ابن مسعود يقول معناه من الصحابة لكن تأخر وفاته، فعايش ناس وكذا، فوصى من يسمع له أن يلتزم بما كان عليه الصحابة. قال أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا يعني ابتداعا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله جل وعلا أخواني كما اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا له، فإنه اختاره، اختار أبا بكر صاحبا له، واختار عمر صاحبا، ما اختارني أنا، لما يعلم جل وعلا من الفرق العظيم الشاسع بيني وبين أبو بكر في الإيمان وفي النصرة، ما اختارنا نحن أن نكون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو عبث إخواني، ما هو عبث. الله جل وعلا اختار رسله من الخلق واختار لهم أصحاب يقومون بدينه وينصرونه ويبلغون الناس الدين. وكذلك يقول أبو العالية وهو أحد التابعين عليكم بالصراط المستقيم ولا تحرقوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي عليها أصحابه. هذا الكلام كان أحد حاضر عند أبو العالية لما قال هذا الكلام، قام وذهب إلى الحسن البصري وقال له أبو العالية يقول عليكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه. فقال الحسن البصري صدق أبو العالية فنصح صدق عليكم بسنة الرسول وما كان عليه أصحابه. هذه باختصار القاعدة الثانية.
Eine weitere wichtige Sache, inshallah, im Schnelldurchlauf, ist, wie wir erwähnt haben, dass man den Sahaba folgen sollte, dass man Al-Quran und Sunnah versteht, so wie es die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht haben. Denn wir müssen den Islam so verstehen, wie sie ihn verstanden haben. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelobt, sozusagen, und yani bewiesen, dass sie das richtige Verständnis haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehabt hat. Denn wenn nun jemand kommt und der sagt dir, du hast mir in der ersten Grundlage beigebracht, dem Koran yani zu folgen und kein weiteres Wissen zu nehmen, und im Koran steht geschrieben, gedenkt Allah stehend und sitzend, dann fange ich an, einmal stehend, Allahu Akbar, sitzend, Allahu Akbar, stehend, sitzend und so weiter und so fort, und gedenke so Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fragen wir diese Person, ist das so richtig, wie du es machst? Und er wird dir antworten, du hast mir gesagt, ich soll vom Koran nehmen, und dieses steht im Koran, und das steht auch im Koran, gedenkt eurem Herrn, stehend und sitzend. Jedoch müssen wir, was wichtig ist, zu verstehen, wie es die Sahaba verstanden haben, diesen Vers, und damit ist gemeint, dass man Allah subhanahu wa ta'ala immer gedenkt, egal wo man ist. Denn Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam immer seinen Herrn gedacht hat. Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, diejenigen, die vorausgegangenen von den Ersten, die die Hijra gemacht haben, und die Leute der Ansar, wahrlich Allahs Wohlgefallen sei auf ihnen. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Wohlgefallen gezeigt an diesen Leuten. Yani die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dem Propheten widerspricht und was anderes folgt, außer yani dem Verständnis der Gläubigen. Und damit sind die Sahaba gemeint zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was wichtig ist, ist, dass man versteht, yani wie ist die Sunnah und was ist das, was die Sahaba radhiyallahu alaihim geglaubt haben. Sei es jetzt am Beispiel zum Feiern des Geburtstags des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Feiert man den Geburtstag oder feiert man ihn nicht und so weiter und so fort. Und dann ist ganz einfach die Frage zu stellen, yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, folgt mein Sunnah, und diejenigen der rechtgeleiteten Khalifen, wurde diese Sache praktiziert oder nicht, wenn diese Sache nicht praktiziert wurde, so gehört sie nicht zur Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ein weiterer Beweis dafür ist, dass das Verständnis der Sahaba radhiyallahu alaihim richtig ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie ich in der vorigen Übersetzung übersetzt habe, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer nach mir leben wird, wird verschiedene Angelegenheiten sehen, die er jetzt nicht sieht, so hält es an meiner Sunnah fest. Hat er nur gesagt, so hält an meiner Sunnah fest und fertig? Nein, er hat gesagt, hält an meiner Sunnah fest und die Sunnah der rechtgeleiteten Khalifen, die nach mir kommen. Ebenfalls ist überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass die Ummah sich in 73 Gruppen spalten wird, alle davon sind in der Hölle bis auf eine. Und hier sieht man ganz wichtig yani, das Verständnis der Sahaba. Sie haben nicht irgendwie gefragt, yani, welche sind diejenigen, die irre gegangen sind, nennen uns die 72 Gruppen, die irre gegangen sind und so weiter und so fort. Nein, sie haben direkt gefragt, weil sie erfolgreich sein wollten, welche ist die erfolgreich ist, o Gesandter Allah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, diejenigen, die das Verständnis der Sunna haben und das Verständnis meiner Gefährten. Ibn Mas'ud radiallahu anhu wird gesagt, dass er auch in einem, dass man sagt, dass er immer erwähnt hat, dass man den Sahaban des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen sollte. Und so hat er mal im Unterricht gesessen und diese Sache erwähnt. Und so ging ein Mann zu Hassan al-Basri und hat ihn gefragt, Abu al-Ali war das, Ibn Mas'ud radiallahu anhu hat jedes Mal gesagt, dass man den Verständnis der Sahaba folgen sollte, weil Allah subhanahu wa ta'ala diese ausgesucht hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ausgesucht. Nicht du oder er ist auserwählt, sondern die Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf ihre Herzen geschaut und sie auserwählt, dass sie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind. Die Sache jetzt mit Abu al-Aliya, das er mal in einer Ermahnungsrunde bzw. Predigt erwähnt hat, dass man dem rechten Weg Allah subhanahu wa ta'ala folgen sollte und keinem anderen Weg und der Sunna festhalten sollte und dem Verständnis der Salaf, ging ein Mann zu Hassan al-Basri und hat ihn gefragt, Abu al-Ali hat das und das gesagt, man sollte der Sunna folgen und der Sunna
der Sahaba oder das Verständnis der Sahaba ist dies richtig. So hat Hassan al-Basri gesagt, dies ist richtig und hat dies bejaht. Und dies ist ein kleiner Durchlauf darüber, dass man, wie wichtig es ist, das richtige Verständnis von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu haben, so wie es die Sahaba ridwanullahi alaihim gehabt haben. Tafadhal.
عندنا القاعدة الثالثة وهي مرتبطة بالرابعة تختص بالكلام فيهما جميعا. القاعدة الثالثة أننا إذا أخذنا الأمر من القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فإننا لا نعرض كلامهم وأقوالهم على عقولنا وأهوائنا، بل نسلم لكلامهم ولا نعترض. ما نعترض، ما نقول لا والله ما أظن الكلام هذا عدل، ما أظنه صحيحا، لا أظن هذا الكلام يا أخي ما دخل عقلي اقنعني. هذا كلام إخواني ليست من هدي المؤمنين. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذا السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل المؤمن. إخواني، يأتيك الحكم مثلا بأمر معين من الله جل وعلا سمعنا وأطعنا، يأتيك النهي من الله جل وعلا في أمر من الأمور سمعنا وأطعنا. لذلك لا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما أستطيع وأهواه وأنا مقتنع فيه أفعله، لكن الأمر اللي أنا ماني مقتنع فيه ولا أهواه وأحس أنه شديد علي ما أقول يا أخي أنا مقصر وأنا سأحاول بإذن الله، سأحاول، عني يا فلان، يعني خلنا نتعاون على هذا الأمر. هذا أخواني ما في بأس. البأس والإشكال كله أن نرد الحكم، نقول لا ما نريد هذا، ما مقتنع فيه، ما دخل إلى الآن عقلي. هذا الأمر إخواني الذي لا يجوز لمسلم أن يتلفظ به. هذه القاعدة الثالثة. وأما القاعدة الرابعة فهي: إذا اعتمدنا على الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين وسلمنا لكلامهم تسليما، فإننا بعد ذلك نحذر من البدع، ونحذر من كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لأن هناك أخوان من يخالفنا في القاعدة الأولى، فلا بد أن نحذره، يأخذ يعني أفعاله وأقواله ليست من الكتاب والسنة ولكن ما يمليه عليه عقله، فهذا لا بد أن نحذره. وكذلك بعضهم يخالفنا في القاعدة الثانية فيأخذ من الكتاب والسنة لكن على هواه، فنجد يحتفل يعني يجعل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حزن فلا نذهب له ونحزن معه، لا بد أن نحذره، لأن هذا خالف قاعدة من قواعدنا وهي الاعتماد على كلام الصحابة. هناك من الناس من يخالفنا في القاعدة الثالثة وهي أنه يعمل عقله، يقول يا أخي تعال خلنا نتكلم مثلا، تحاور بشنو؟ هل الجنة موجودة ولا مو موجودة؟ شنو تحاور يعني خلنا نتحاور، هل الناس إذا ماتوا سيبعثون أو لا؟ يعني تشقصدك نتحاور، يعني هل قصدك أن ممكن يكون الكلام هذا صح أو خطأ؟ قال إيه ممكن. من طيب والكتاب والسنة وقال الصحابة؟ قال أنا لازم أعرضها على عقلي. أقول لأ، أنت من الناس اللي لابد أني أجتنبهم، لابد أجتنبهم. فأخواني لابد بعد الاعتماد على الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين والتسليم لها التسليم المطلق بعد الاعتقاد أن كلامهم هو الهداية وهو النور، الأمر الرابع لا بد أن أحذر كل الحذر وأبتعد كل البعد عن من يخالف في إحدى هذه القواعد. هذه إخواني يعني أربع قواعد أراها مهمة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والمعذرة طولت عليكم، لكن أنا عندي سؤال واللي جاوب جائزة إن شاء الله عند الشيخ
إن شاء الله بإذن الله.
ما هي القواعد الأربعة التي ذكرناها باختصار؟ شيخ،
القواعد الأولى هي اتباع الكتاب والسنة في أصول الأمور وفروعها.
طيب هذه الأولى. ثانية،
يمكن نترجم السؤال حتى
يعني bevor ich يعني diesen Teil übersetzen werde. Der Sheikh يعني hat abgeschlossen, aber zur Übersetzung gleich. Er stellt jetzt nur eine kleine Zwischenfrage, auch schnell für die Deutschsprachigen, die vielleicht mitmachen wollen. Ein kleines Quiz, so dass er nach den vier Angelegenheiten fragt, die wir erläutert haben. Die erste hat wieder erläutert und jetzt fragt er nach der zweiten.
Keine Frage.
الكتاب
والسنة
على فهم
الصحابة. يا سلام، ممتاز.
ثالثة،
die dritte Sache.
شوف إذا في واحد غير ناطق بالعربية.
Vielleicht ein nicht arabisch sprechender.
اختار واحد أنت.
قول يا عاصم يلا.
أيوة ممتاز.
أحسن. ما شاء الله.
الرابعة،
die vierte Sache.
اجتناب البدعة.
نعم البدع وأهل البدع.
حسن.
جواز مشارع للشيخ سيد.
خلاص. ليكم جواز عين. خلاص إن شاء الله.
يعطيك الشينك بس.
إن شاء الله. جزاكم الله خير دالي.
يعني nun zur Übersetzung إن شاء الله. Der Sheikh hat erwähnt, dass er إن شاء الله die dritte und die vierte Grundlage zusammennehmen möchte aufgrund der Zeit إن شاء الله. Die dritte Sache, wie wir gesagt haben, dass man nicht seinen eigenen Gelüsten und Logik und so weiter folgt, und die vierte Sache, dass man sich von den Erneuerung festhält und von den Leuten der Erneuerung. Warum sollte man nicht seinen eigenen Gelüsten folgen? Weil die Religion vollständig ist, so wie sie ist. Und wie wir im Vorigen genannt haben, nach dem Verständnis der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sollte jeder seine eigenen Gelüste weglassen. Und man sollte, wenn man eine Sache hört, die authentisch ist von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sollte man sich ergeben und sagen, wir haben gehört und wir gehorchen. Hören und gehorchen. Das ist der Auftrag, den ein Mu'min hat, nachdem eine authentische Sache zu ihm kommt, ohne dass er seine Logik ja nie mit reinbringt, und dies sieht mir sehr unlogisch aus, und mein Verstand ist so und dies und das und so weiter, sollte man klar und deutlich an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba, yani so wie sie es glaubt haben, sollte man dieser Sache vertrauen. Die vierte Sache, yani schnell durchlaufen, inshallah, sind die Erneuerung, dass man sich von Erneuerung fernhält und von den Leuten der Erneuerer. Denn wie der Sheikh erwähnt hat, wenn man dem Koran und der Sunna folgt, so wie es die Sahaba gemacht haben, ja, so bist du, so hast du wieder eine Trennwand zwischen dir und den Erneuerungen. Ebenfalls wird gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani, das ist der gerade Weg, so folgt ihm und folgt nicht den Abzweigungen sozusagen, die die Erneuerung mit sich bringen. Yani, kurz zusammengefasst sagt der Sheikh, diese vier Grundlagen, die wir heute Abend erläutert haben, es mag Personen geben, die vielleicht nicht so wie Ahlus Sunnah und Jama'ah an die erste Grundlage glauben, oder vielleicht glauben sie an Koran und Sunnah, aber mit einem anderen Verständnis, oder sie haben das richtige Verständnis, aber sie sind weiterhin mit dem Bid'ah beschäftigt und so weiter und so fort. Denn es kann sein, dass eine Person an diese zwei ja nicht richtig glaubt und die anderen zwei sind weniger und so weiter und so fort. So sollte man versuchen, alle vier Grundlagen inshallah zu verinnerlichen, die wir heute Abend erläutert haben, und dass man den Weg der Irreführung meidet und mit den Leuten der Irreführung ebenfalls meidet, dass man auf dem geraden Weg bleibt. Wenn jemand zu dir kommt und der möchte dir Zweifel reinbringen, gibt es wirklich das Paradies, bist du dir sicher und so weiter und so fort, am besten entfernst du dich von dieser Person, damit diese Person ebenfalls auch keinen Zweifel in dir weckt, weil sie ein falsches Verständnis von ihrem eigenen Glauben hat.
Jazakallahu khairan shaykhana khair al-jazaa. فشرح الله صدره كما شرح صدورنا. وحقيقة اليوم كان الرزق واسع، رزقكم كان واسعا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وأسأل الله تعالى ألا يكون حظنا مما سمعنا مجرد السماع، بل يكون الفهم والتدبر والعمل والاتباع. إخوة الإيمان والإسلام جزاكم الله خيرا، و باسمي ونيابة عنكم
أقول للشيخ حفظك الله جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله تعالى أن تتكرر هذه اللقاءات مرات ومرات، وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسنات الشيخ وفي ميزان حسنات من رافقه في الأخ
براك.
الأخ براك بارك الله فيك جزاك الله عنا خيرا. وفي الختام طبعا إن شاء الله تعالى هنطبق الليلة سنة العشاء الأخيرة، طبعا إن شاء الله نختم اللقاء هنأذن العشاء وبعد كده نحط وجبة الفطور بعد ما تفطروا إن شاء الله تمام، هنصلي العشاء بإذن الله تعالى ثم نجلس مع الشيخ بإذن الله تعالى، فهتكون إن شاء الله سهرة إيمانية. ليه باش فيستا موجة الله ويش بايش ليش لوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني الشيخ zum Abschluss möchte er sich bei dem Sheikh Dari Salim aus Kuwait sehr bedanken und Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er ihn reichlich belohnt. Der Sheikh hat ebenfalls erwähnt, hoffen wir bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass es nicht nur Worte sind, die nur hier rein und hier rausgekommen sind, sondern dass man diese Dinge auch praktiziert und verinnerlicht. Der Sheikh hat ebenfalls zum Programmablauf erwähnt, dass wir heute yani die Sunna zum Abendgebet werden wir inshallah vollziehen, indem wir den Adhan gleich sprechen werden und danach wird es aber erst Essen geben und danach wird inshallah erst gebetet. Also den Adhan und dann wird es Essen geben und danach wird inshallah erst gebetet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.